Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammeti geçirilýär. Bu barada turkmenparta.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary Mariya Zakharovanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammetiň öň ýany Hazaryaka döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýunyň Türkmenistana sapar eder. Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýunyň jurnalistler bilen geçiren metbugat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryaka döwletleriniň başçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazaryaka döwletleriniň başçylarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasım Jomart Tokayev we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbugatyna görä Hazaryaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy iterge bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar Hazaryaka döwletleriniň başçylary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazawstanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sewitde köp zat ýetgidi. Gazawstan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa görä aýmagy Hazaryaka ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmegine ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlere görä dogumly ýygnan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň geleniň aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Евразия ойынчы білермен Лука Анчески 23-нji ýylyna Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya serişdilerinin günü vatır sarı iyi verilmek babıda tağılla etmeğe esas dörüdyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazının günvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bilelisigi bazarlarına iyi verilmek vavatta aydılanda, Türkmen hükümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günvatar bilen, yada islendik tarapları bilen, hizmattaşlık etmäge itilig bildiriyäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslında bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne Finçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş teristleriniň dolandyrylmagy, Hazar üçin energiýa taslamalary wagtda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hitaýdan gelýän ýanygyç girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewrazytynyň täze geopolitika tazlamalary gynansakda seýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň goloýdy Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda masagy edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we hazar ýaky döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlugy goldamakda, hazırda iqtisadi ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna ünsi çekip bu ýagdaýyň hazar ýaky döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň gurulmaçysy bolan Türkmenistan üçin hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağı dolu esas bolup durýanyny aýtdy. Hazar ýaky döwletleriniň 6-njy sammitiniň geçirilýän güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilyas Ulusy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy iýunyň 66 ýaşy gadam masar.